disse mense na die Here toe te bring en dan disippels te maak van hulle. Dis dit. Niks meer nie, niks minder nie. En die aardigheid is dat ons natuurlijk 200 ander goed altyd vind om ons mee bezig te hou en op te fokus. En ons fokus is van ons stel om net mense te wees. En daar is een paar goedjies wat nou vir my so duidelik word oor hierdie hele proces. En dis my eenvoudige gewaarwording in die sin dat elke mama verstaan disipulering. Papas in een minder mate, maar mamas vooral, omdat hulle so nou betrokke is by die babiekie se groot word en seker meer betrokke is by die babiekie se koms as papa. Maar een van die goedjies wat ek sou oordoen as ek nou Hindu was en nie terugkom as 'n wurm of 'n slak nie, as ek as 'n mens kon terugkom en ek sou ook nou Hindu wees en die hele story oordoen, wat mens natuurlijk nie geleentheid vir sal kry nie, is om net een bykie meer in die oomblik te wees met ons twee seuns, en om net bykie meer daar te wees. En elke, nie elke stap nie, maar elke sig en teeg te beleef. En regtig ten volle te geniet. Dennis Junior het naar die ander hand met ons gesels oor. En dit was vir my so fantasties om te hoor oor hoe hy verstaan, nou dat sy babiekies klein is, dat hy daar moet wees, want hulle gaan net een keer op hy dag in die plek wees, hy gaan net een keer opstaan en loop, en dan moet jy reg wees met die camera. As jy vrot is soos ek, en die camera is hier is gekoop nog, want jy gaan hem nog koop. Dis dit, hy gaan het nie weer oordoen vir jou nie. Mense het 'n grootse oomblik in daai mannetjie se lewe gemis en dis vir ewig verby. Maar hoekom dit belangrik is, is omdat ek nou agtergekom het dat met Vader God is hy daar, is hy betrokke. En daai groei van die kind, die geestelike kind is vir hom so opwindend. So fantasties, so lekker en hy's daar. En dis wat ons as die kerk nie lekker saam met hom is nie. Ons is met ander goed besig, belangrike goed. Maar nie met sy goed nie. So, deel van die preek is maar ter die voorbereiding vir die volgende stap wat ons doen in die richting van disipulering. En ek kan nie te veel verduidelik daar oor nie. Maar net om te sê dat ons groei as mense gebeur in fases. Ons kom as babietjies in die wereld en na babietjie wees raak ons kinders en na kinders raak ons jong volwassenes en daarna raak ons volwassenes en dis hoe die Bybel het ook sien. So een jaar die apostel Johannes stuur 'n brief waar hy al die vier groepe aanspreek en ons volgende Encounter 3 is gebaseer hierop, dat ons moet verstaan wat God van ons in die vooruitsig stel en wat hy vir ons beoog met die babiekie stadium, met die kindfees stadium, met die jongvolwassene stadium en hoe sien hy geestelike volwassenheid. Maar die groot verskil tussen wat ons in die verlede of wat ek in die verlede as die groot oogmerk van volwassenheid gesien het en waar ek nou is, is juist die punt dat wanneer mens dit nie uit die liefde oogpunt af beskou nie, en as mens nou technisch en klinisch daaraan dink, dan mors mens die hele ding op. En dit werk so. In die kerk het ons gesê, dat God wil hê, ons moet volwassen wees. En dis reg en dis verkeerd. God wil hê, ons moet volwassen wees. God wil net hê, ons moet wees. Met ander woorde, in die kerk het ons op mense neergekyk, wat geestelike babietjies is, want ons wil nie babietjies in die kerk hê nie. En ons wil ook nie kinders in die kerk hê nie. En ons wil nie tieners in die kerk hê nie. Ons wil glo net volwassenes hê. Maar nou, hier is die ironie. Daar is in hierdie stadium nie volwassenes in die kerk nie. En dis deel van die uitdaging, my uitdaging ook. Omdat ons nie mooi fokus op dit wat God wil hê nie. En deel van die probleem is, Juis omdat ons negatief is oor dit wat so skoon en rein en mooi is. Ek onthou eendag, ek was by 'n groot gemeente in Johannesburg, ergens in een van die grand voorstede, en so 'n groot saal vol mense gepak op 'n sonoggend, en ek preek so 'n oulike preekie, ek onthou nog die preekie, was so 10 minute in die preekie, en voel ek net, die Here sê, stop dit nou, stop. Raak nou eerlik met die mense. En ek sê toe vir die mense, ek was nou Vrydag, ek is al van Vrydag aand hier, en Vrydag was daar 100 jong mense in julle jeugdiens, en ek onthou toe ek eerste keer genooi het, is het na die jeugdiens toe, waar hulle so 15, 20 kinders was, en hulle begin preek, en toe is daar een ploffing daar. Toe was dit aan, en het groei, en het gaan groot daar. Maar nou, daai sonoggend, toe sit daar so 5 of 6 van hulle daar op 'n kolletjie in die kerk. En toe moes ek nou met die ouer mense gesels. Ek sê mense, daar was 'n paar 100 mense, jong mense hier, Vrydag aand gewees, nou vir oggend in die diens is daar nie een van hulle nie. En kan ek vir julle sê, dat ek is saam met die jong mense. As ek een van hulle was, was ek ook nie vir oggend hier nie. Want hierdie diens is so boring. Julle sing 'n klomp gesange wat al 'n paar 100 jaar oud is, en daar is niks meer verkeerd nie. Maar as dit alles wat julle doen, julle mense wat nou iets in 80 is, wat julle hiernatoe kom om julle self happy te hou, maar julle is nie volwassen genoeg om te besef, dat as ek 'n huis bou, is ek die baas, toe die babiekie kom, dan raai wie's baas. Hy besluit of ons slaap, en hoe ons slaap, en wanneer, en vir hoe lank. Hy besluit, gaan ons op vakantie, en waarheen? Ek lach daai mannetjie. Hy verstaan hoe die dinge werk. Ek sê ons, elke regdenkende mens verstaan hom so, tot ons kerk te kom, dan val ons breins uit. Want ons het nie 'n idee of 'n begrip van die liefde van God die Vader nie. So ek sê vir hulle, as daar enigszins liefde in die kerk was, het julle hierdie plek oopgemaak vir daai klomp wille jong mense Vrydag, om ook deel uit te maak van wat hier aangaan. Stuur die syne vir hulle uit, dat hulle is ook welkom. En hulle is wild en anders, maar hulle voel hulle self onthuis hier, want dit is 'n plek vir volwassenes. En as jy nou nie volwassenheid openbaar nie, is jy nou nie welkom hierdie. En natuurlik was hulle baie kwaad van my, ek is nooit weer teruggenooi nie. Maar hulle het die deur oopgemaak vir daai jong mense. Ek het toe gehoor later dat hulle het 'n diens oopgestel vir die jong mense, om met hulle nog na jare so 'n punk band en die mannetjies met hulle gitaar het ingekom en so gespeel. En in daai diens in die worship, is van die ouer mense genees, sonder hulle daar gebid is vir geneesing. Dit van die ouer mense begin opspring en ronddans, want toe het ledemate losgekom. En God het begin beweeg, maar ek meen, bonatuurlik, hulle het kort daarna een van die jong mannetjies aangestel, om leiding te neem in die gemeente, en toe gaan hy van krag tot krag. Maar, punt wat ek wil maak is, wat God soek, is 'n hele klomp babetjies, wat een doel voor oë het, ek moet 'n volwassen babiekie raak. 'N klomp kinders met een doel voor oë, is ek moet 'n volwassen kind raak. 'N klomp tieners met een doel voor oë, ek moet 'n volwassen tiener raak. Maar nou, ons probleem is, ons weet nie wat dit beteken nie. Maar die natuurlike weet is wat beteken het, ons weet wat soek ons by ons babiekie. Ons babiekie moet kan sit op 'n kool, en dan hopelik voor die einde van sy baba stadium of haar baba stadium moet sy hopelik kan stap. Nie noodwendig nie, maar dit sou great wees as sy kon. En die kind moet leer papa sê. En enige kind wat papa sê is nie net volwasse as 'n babietjie nie, is 'n slim babietjie. So, dis was 'n grapie, mamas, van die mamas. So dis die agtergrond van wat ek wil deel, en dan wil ek vir oggend net so ietsie deel oor wat die Here by ons sou verwag as geestelike babetjies. een van die groot lesse en dis maar net die een klein stukkie van 'n hele lang reeks waarmee ek nou besig is. Maar ek wil vir julle sê, vir my is dit verskriklik uitdagend, want ek is in baie opsigte soos 'n Japanse daai klein boompies wat hulle groei. Ek geweet die dames sal weet. Het julle al daai boompies gesien? Hy lyk na 'n volwaardige boompie, behalwe hy is so klein. Hy is so dwergie boom. Daar is goed, daar is maniere waarop mens gesonde groei kan inbeheer, en daar lyk en voel die ding heel normaal, tot jy om langs ander bome loop sit. Dan besef jy, daar is groot fout hier. Ons as Christene, se geestelike groei is 'n bietjie bonsaierig, myne. So ek was 'n baba, maar daar's 'n paar goedjies in my baba stadium wat ek die Here moet toelaat om my terug na toe te vat om aandag aan te gee. Want baba's het nooit deurloop nie, hulle sleep nog hier rond. Maar nou sal al ouderlinge. Of hulle doen goed daar in die gemeenskap, ek dis maar net 'n liekrake voorbeeld. En daar's baie leemtes in ons lewe. So vir ons wat al die Here vir langer as 2 naweke dien, vir ons gaan die volgende paar maande 'n bietjie van 'n uitdaging wees. En ek wil dit net aan julle voorhou dat daar is 'n mate van nederigheid wat die Here ons na toe terugvat voor hy kan aangaan met ons en doen in en deur die liggaam wat hy wil. En dit is seker die grootste uitdaging geestelik, om te besef dat die rede hoekom ons nie groei, een van die groot redes eintlik is maar geestelike trots wat die duiwel op die vroegste moontlike stadium hier by ons tuis bring. En hy kom snou ons worteltjie so. Sodat jy al die tekens, die kentekens openbaar van volwassenheid, behalwe jy's net so groot. En in die wêreld daar buite ry almal oor jou, kyk almal verby jou, want niemand kan jou raak sien nie. Jy weet, Jesaja praat van hierdie visie van die kerk en van Christene wat God het, is hierdie bome van geregtigheid. Wat nie net skadu gooi en vrug dra nie, maar wat weliswaar 'n hele selfstandige ekosisteem veronderstel is om te wees vir die wêreld rondom ons. Daar's voels en daar's nes en daar's klomp goed wat daar gebeur. Bome van geregtigheid wat so die hele wêreld vol staan. Maar ons staan ergens in 'n kerkkantoorkie op 'n boekrakkie op sulke streepies, sulke bonsaitjies. En ons het kompetisie oor wie se oulikste op die rakkie. En daar is masala wonderwerke wat die Here mee besig is om aan ons DNA te kom torring, om ons los te maak van daai goed wat ons gegroei geïnhibeer het. So al die kentekens van normaliteit is daar, maar hy gaan ons strek en rek. En dit verg 'n bietjie pyn vir dier. So dis die agtergrond. En ek weet natuurlik daar sal altyd een of twee mense wees wat sê ag, dis bog. Wie is jy om vir my te sê, daar is fout by my? Maar ongelukkig is dit so dat ek glo, dis nie iets wat ek sê nie, want dis iets wat my affekteer, soos dit ons allemaal affekteer, maar dis God wat dit sê, en hy is besig om te torring. So, gaan saam met my na skrifie toe. Vir elke van die 4 stadia is daar so prentjie, skrifprentjie wat ek aan mense gaan voorhou. Dis die eerste een, as dit by die baba stadium kom, wat ons op fokus. So they took Jesus in the boat and started out leaving the crowds behind, but soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. And the disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" And when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." And suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Um, die hoofpunt van hierdie hele gebeurtenis, dis 'n pragtige prentjie gelykenis van een van die eerste, die fondasie goedjies, geloofsgoedjies, wat God in ons lewens wil vestig. Maar die storm, wat hier gebeur, is 'n storm wat net die paar disippels affekteer. En ek kan vir julle, ek gaan dit seker paar keer moet sê, want ek het nou hierdie ding gehoor preek, en dit is eienaardig. Almal preek om verkeerd, wat ek so ver gehoor het. Want die story gaan nie oor die storm nie. Die story gaan oor die feit dat Jesus in die boot is, so daar is die storm nie. Die boot gaan nie sink nie, hy gaan nie opbreek nie, alles is okay. Want Jesus in die boot. As dinge nie okay was nie, sou hy wakker gewees het, sou hy gepanik het. Maar tot Jesus panik, is daar nie 'n storm nie. Tot Jesus panik, is daar nie 'n krisis nie. As Jesus nie wakker word nie, gebeur daar niks. Maar die geloofskrisis wat die disippels gehad het, en dit wat Jesus so 'n dringendheid oor gehad het, is, wanneer gaan julle die eerste les van geloof, hy sê vir julle, vir die disippels, julle het niks geloof nie. Sielkundige sê vir ons, dat een van die uitkomste, wat mens by baba volwassenheid, baba rypheid soek, is wat hulle self-soothing noem. Dis wanneer 'n babietjie homself of haarself in die slaap kan sing. Wanneer 'n babietjie nie vir mama nodig het om in die kamer in te stap, sê, shush, 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 doele mama nie, wanneer die babietjie die rympies vir homself begin opsê. Dis een van die uitkomste van emosionele rypheid, wat mens by 'n kind wil sien. En dis waar oor hierdie hele storm gaan. Die hele krisis gaan daaroor, en dis wat baie Christene nog moet leer. En as ek luister na die preke van ons Amerikaanse vriende op televisie, dit gaan altyd oor 'n storm wat ons mee worstel en te kere gaan. En die punt is, die storms gaan kom tot ons besef, ons hoef nie te beklei met die storm nie. Ons hoef nie te worstel met die storm nie. Ons hoef nie te fokus op die storm nie. Wat jy doen in die middel van daai storm, is jy gaan sit in daai boot op jou knieë en jy kyk hard en lank na Jesus wat rustig daar lê en snork. En jy kyk lank genoeg na hom tot jy lomerig raak. En dan kap jy om en dan slaap jy saam met hom en jy ons vergeet van die storm. Die storm kry dan die boodskap en hy gaan lê, maar baie keer is dit so dat die storm nie gaan lê nie, want die storm is gestuur om vir jou vinniger tot by jou bestemming te bring. Jy gaan nie die soort winde kry sonder 'n bietjie van 'n storm nie. En hy weet die wind waai in die regte rigting. Ek het so 'n oulike storie gehoor van Michael, wat sy van nou weer, hy is hierdie ou wat so eiehandig om die wêreld, Michael Horn. Hy is 'n legende. Hy het op wille goed gedoen. En hierdie een keer het hy met so klein seiljaggie, net groot genoeg vir een man, wat hy op sy rug kan dra, opvou en op sy rug dra, en 'n fiets. Om die ewenaar van die wêreld getrek. Maar hy is die ou wat 'n groot filmspan en so saamtrek. Dis net hy. En hy het ook die backup span en 'n helikopter ergens in die lug nie. Dis net hy. Hy is een van hierdie ouens wat hier bo in Angola beklei het, en hy is nou net verveeld met die lewe. Die lewe, so nou doen hy willig goed die hele tyd, om homself net te hou, weer hou van mal raak. hy is een vreselik extreme ou. Maar hy vertel van een keer, toe hy nou die Pacific Oceaan, so met sy seiljaggie, man alleen, oorsteek. En hy sê, daar kom so verskriklike tornado of 'n ding op, maar wind wat hom, en nou staan hy manmoedig op sy bootjie en hy probeer die seil so hou, dat die wind hom nou gaan vat, het waar hy, en hy besef toe op 'n kol, hierdie ding raak nou te kwaai vir hom, hy gaan maar die seil moet neersit, want as hy 'n verkeerde stap doen, dan waai die wind hom onderste bo, as het einde van die story met hom. Maar hy het ook 'n ma, Blanche, wat by ons in die gemeente was, en dis ook hom ontmoet het. En Blanche is 'n biddende vrou. So na hierdie episode het hy en Blanche gesels oor tye en goed en Blanche was weer in die middel van die nag deur die Here wakker gemaak en Blanche intercede dat hy spog spat. En hy sê op 'n koel terwyl hy nou sy sommetjies maak oor hy gaan nou lê en dis die einde. Hier dood hy nou in die middel van hierdie wind in die middel van die nag. Dis neusie verby. Hy sê op 'n koel toe huk daai wind. Daai kwaai wind. Net so vir so 'n paar sekondes is asof die natuur so asem ophou. En dit gee hom toe geleentheid om die dingetjie om te draai. En toe gaan lê hy. En toe waai daai wind vir hom. Die volgende oggend hy wakker skrik, toe hy geland. En die wind het hom na sy bestemming toe gewaai met pinpoint accuracy. Hy kon dit nie beter self gedoen het nie. Toe vyf die bootjie op, haal sy fiets uit en hy gaan voort met sy reis. En hy maak hom binne rekordtyd klaar. Die wind het hom gehelp. Maar, wanneer Jesus in jou boot is, is dit, hoekom die storms opkom. Maar nou, daar is twee soorte storms. Daar is 'n storm wat buite heers, en vanoggend wil ek net vinnig gesels oor die belangrikste storms, die groot storms. Die storms wat hier binne woed.